Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev issiqxonalarni gaz ta'minotidan uzish holati bo'yicha tadbirkorlarning noroziligidan xabar topib, administratsiya rahbari Sardor Umurzoqovga bu masala bo'yicha shug'ullanishni topshirdi. Administratsiya rahbari boshchiligida o'tgan majlisda issiqxonalarni tabiiy gaz ta'minotidan ogohlantirishsiz uzish holatlari bo'yicha juda ko'p e'tirozlar bildirilayotgani, xususan 25 oktyabr kuni respublikaning turli hududlaridan issiqxonalari gazdan uzilgan tadbirkorlar noroziligi bildirib Toshkentda to'plangani bo'yicha tegishli mas'ullar qattiq tanqid ostiga olingan. Mirzoqovga ko'ra Vazirlar Mahkamasi va Qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddi rahbarlari ushbu masala bilan umuman shug'ullanmagani uchun, tadbirkorlarning muammolariga yechim topmagani uchun ular prezident administratsiyasiga kelishmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.